Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день всем.
Михаил Синелевич, Борис Белоцерковский. Я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Каббалы. Тема наша сегодняшняя — «Внутреннее созерцание». Мы продолжаем эту тему — «Создание души». Вот, подключение у нас 30 городов, 22 языка. Пишите нам, задавайте вопросы. И мы начинаем о создании души. Вопрос, может быть, стартуем. Что мы все, вот все-таки о душе. Так всегда хочется о душе говорить.
Вот. Пусто?
Нет, наоборот, тут хочется о душе вот сказать.
Все время хочется говорить,
да, о душе. Вот оно привлекает, это слово. Оно как бы до покоя не дает человечеству. Вот оно высокое какое-то, да. За душу, о душе и вообще.
Задушить, за душу. Да. Это хорошо.
Да, вот. Просто вот скажите, вот почему все-таки привлекает
так это
слово?
Потому что никто не понимает, о чем речь. Все думают, что у всех есть душа, что это что-то тайное, что это скрытое в человеке. Под душой называют совесть человека.
Да, душевный человек еще
говорят. Душевный человек, сострадательная душа.
Поговорить по душам.
Да. Это так, это за грудки взять.
Да, ну и есть хороший был разговор по душам, говорят так.
Ну, в общем, короче говоря, никто не знает, что это такое. Но хотят, всем хочется думать, что есть душа.
Да.
И что она есть у каждого. Большая, маленькая, чувственная, нет, более возвышенная и так далее. Но, то есть все, что в человеке связано с его пульсом и давлением, наверное, называется душой.
Нет, ну вот это с одной стороны, да. С другой стороны, все-таки человек с теплом говорит, что вот это был душевный человек. Я с ним по душам говорил.
Да. То есть это связано с нервами.
Ну, может.
Нет, тоже нет.
Но согласитесь, что слово привлекает все-таки. Оно тепло от него исходит.
Но оно не говорит толком-то, где вот это вот самое, что привлекает.
Ну, тогда скажите, что такое душа с точки зрения кого?
Не знаю. Ну, никто не знает, где она находится. Потому что, в принципе, она находится везде. Мы живем внутри души.
О.
Да. Вот все, что ты можешь себе представить, и то, чего ты не можешь себе представить, вообще, что все, что есть, это называется душа.
То есть можно сказать, что мы такой крупицы души, которые вот так вот как-то разрознены?
Ну, это мы можем так себе представить в нашем таком дифференцированном мозгу. Но, в принципе, это все одно сплошное душевно-духовное тело.
Мы все.
Да. И ни в коем случае здесь нет никакого разделения вообще между никем и ничем. Мы можем так, наш мозг работает ведь дифференцированно. Он считает, он разделяет все, он не может интегрально все охватывать. Только фрагментарно. И поэтому нам, конечно, если мы будем так говорить, то мы части одной души. Да, вот все, что создано, называется душа, а мы ее части.
Мы даже можем так сказать о всех 8 миллиардах или 7,5 миллиардах, которые существуют.
Все 8 миллиардов.
Да? Все 8.
Да. Какая разница, сколько. Вообще все, что ты можешь придумать и сказать, это все душа.
Роман Лизового спрашивает. Человек, обладающий душой в каббалистическом понимании, может быть бессердечным, бессовестным по человеческим меркам?
Человек, обладающий душой, это значит человек, у которого есть связь с этой общей душой. То есть он обладает свойствами, выходящими за рамки его эгоизма. Свойствами, обратными эгоизму. Эгоизм все поглощает, все в себя вбирает. А он наоборот, он хочет отдавать, распространять. Свойства обратны эгоизму. И таким образом он связан с общей душой. Взаимной двусторонней связью.
Но со стороны он может выглядеть бессовестным и бессердечным?
Он не может выглядеть бессовестным и бессердечным по своему определению, потому что он связан с общей душой. Но в глазах эгоистов он может выглядеть очень странным, а может быть даже наоборот очень грубым, потому что не удовлетворяет их маленьким эгоистическим понятиям.
Вот Дмитрий из Нью-Йорка, вот еще раз подтвердите это, почему обретение души в скобках самого интимного, неуловимого, так в Кабале увязывается с любовью к другим людям?
А потому что любовь к другим людям, она является условием обретения души. Она является тем практикумом, благодаря которому ты выходишь из себя и начинаешь ощущать то, что вне себя, эту общую душу. Она называется Адам. И когда ты начинаешь ее ощущать, ты начинаешь обретать свойства отдачи и любви. Сначала просто отдачи, а потом еще и любви. Да.
Скажите, вот Бааль Сулам, мне кажется, единственный каббалист, который вообще написал вот такую статью, которая хоть как-то объясняет, что такое душа. Это душа и тело. Это его, кстати, насколько я понимаю, это статья, это не письмо, а даже статья, которую он писал для того, чтобы распространить. «Душа и тело» называется.
Ну так что?
Вот, так там есть, он описывает, что есть три теории. Есть теория веры, теория дуализма и теория отрицания. И непонятно в конце, какой теории придерживается именно Каббала.
Никакой. Никакой. Ни то, ни другое, ни третье. Потому что все эти теории, они рассказывают о том, что выдумано человеком.
Ну да, там первая теория, что душа, она существует независимо от тела. Так многие, кстати, большинство людей так себе представляют.
Мы не будем говорить, что представляют себе люди, потому что люди ничего не понимают в этом. Они выдумывают для себя какие-то теории, и потом их пытаются всунуть в свою жизнь, и от этого только страдают.
Ну вот потом есть такая теория отрицания, когда вообще есть люди, поэтому...
Нет души и все.
Да, нет вообще ничего, есть тело и все.
Очень хорошо. Да. Самое полезное.
Так а почему так вы считаете, что это полезно?
Потому что не ошибается тогда никто ни в чем. Я животное, у меня есть только животное тело, и я в нем существую, вот и все.
А почему плохо ошибаться? Даже если бы не было души, надо бы придумать, да и все.
Для чего? Зачем?
Чтобы легче там было умирать человеку.
Страдания, терзания.
Ну, конечно. Да. Даже с точки зрения психологии, так легче жить.
Ну, для каких? Для молодых барышень только лишь. Для чего это надо человеку? Ты страдаешь, потому что у тебя нет души, ты страдаешь, потому что у тебя есть душа.
Нет, человек страдает от того, что он умирает, от того, что он не знает, что с ним будет. И поэтому, когда ему говорят, что есть какая-то душа там, которая будет продолжать жить, ему становится легче.
Для этого он должен действительно серьезно задуматься о том, как же выйти из своей ограниченности и найти душу, получить, ощутить, соединиться со своей душой. То есть это с той частью своего восприятия, которая находится вне его. Ты только лишь обретя свойства отдачи, выйди из своего эгоизма, что называется, выйди из себя.
Вот Юля из Ростова спрашивает, из каких частей состоит духовный объект под названием душа, так она пишет.
Очень просто, Юра.
Юля.
Юля, Юлечка, из 10 сферот.
О, она спрашивает, она неизменна или подвержена изменению?
Изменяется все время, в зависимости от вас. Да, как я обретаю эту душу, и что я потом с ней делаю, вот это все, это зависит от меня, от моей работы над собой. Но всегда это 10 частей, связанных между собой в одну единую интегральную систему, и в ней все.
Так еще раз, чтобы подвести итог, есть душа с точки зрения Каббалы или нет?
Есть.
Окей. Она одна на всех или у каждого своя?
Одна на всех и у каждого своя.
Ты удовлетворен?
Нет, конечно.
Нет, но почему? Этот мир, он один для всех или у каждого свой?
Ну да, один для всех и у каждого свой.
О, вот то же самое. Понимаешь, это не сложно.
Не, ну есть какие-то общие у нас все-таки знаменатели.
И то же самое с душой. Абсолютно то же самое. Только то, что мы воспринимаем в своем эгоизме, называется наш мир, этот мир. А то, что мы воспринимаем в свойстве отдачи и, может быть, даже любви, то есть выходя из себя, из своего эгоизма, то называется душа.
То есть будущий мир называется душой?
вот это вот внутри это тело, а вот это то, что вне себя, а я ощущаю, это душа.
Вот как раз Виктор из Николаева по этому поводу спрашивает. Термин «выйти из себя» в Каббале, выйти куда и откуда, и самое главное, из кто эгоизма, выходит?
Из эгоизма – свойство получения, в альтруизм – свойство отдачи.
Кто выходит?
Я. Мое «я».
Во что оно превращается?
Куда я его помещаю? Или в это животное, или в душу.
Угу. То есть, как вы рисовали, ослик, да? Или я на уровне ослика, или я на...
Или, да. Я, в общем, внутри ослика или вне ослика. Где мое «я», там и я.
А доказательства есть у вас?
Доказательства?
Как следователь тебе.
Сколько угодно.
Что душа существует.
Да.
Да, какие?
Я ее чувствую. Я ее нашел. Я ее открыл. Я ее заработал.
Показать нельзя, что то.
А как я тебе свою душу покажу? Вы не покажи. Вот, вот как.
Окей. Остается верить.
Не надо верить. Сам себе и докажи. Только сам человек. И никому другому не сможет ни доказать, ни показать, ни сделать. Но если другие люди тоже вышли из себя, как в нашем мире мы контактируем через свои эгоизмы друг с другом, так и в духовном мире через эту душу, мы можем контактировать друг с другом. Более того, мы будем ощущать этот высший мир духовный как наш мир. Как вот этот мир мы тоже ощущаем как наш, в нашем эгоизме. Хотя каждый ощущает его в себе, но все-таки ощущает и общность. И то же самое.
Почему называется душа? Почему не мир?
Или высший мир.
Душа и высший мир одно и то же?
Ощущение высшего мира называется душа. Да. 10 сферот, ничего другого. Ты лучше вообще можешь все это убрать, чтобы не ошибаться. 10 сферот, то, что ты ощущаешь внутри них, называется душа. Сами 10 сферот – это скелет души.
Тогда скажите, пожалуйста, еще раз, что такое сфера? Одна сфера, что это такое?
Сфера – это светящаяся точка, которая была эгоистической, а стала отдающей, альтруистической. И поэтому она светится. От слова «светящийся» называется «сфера», «сапир».
Продолжение вашего предыдущего ответа. Олег из Санкт-Петербурга. А почему свойства обратные эгоизму, свойства любви, эгоистам в быту могут оказаться неприятными, резкими, жестокими? Он говорит так. Это любовь не для того, кого любят, а любовь того, кто любит?
Любовь – это называется свойство отдачи в человеке, когда он берет все желания другого человека, ставит их вместо своих и хочет их наполнить. Это называется любовью. Это очень особое чувство и очень особое действие, которое в нашем мире не имеет аналогов.
Вот, да. Петр из Карелии спрашивает, так душа – это инструмент для ощущения или что-то ощущается посредством этого инструмента? Или это просто тот, кто ощущает? Вот он немножко запутался. Душа – это инструмент для ощущения?
Да.
Да.
Душа – это инструмент. Это 10 сферот, внутри которых ты ощущаешь иное, обратное мироздание.
Вот с вашего блога зачитываю. Пока человек не развил в себе душу, он имеет так называемую витальную силу, энергию, как у любого живого существа. Эта витальная сила не имеет никакого отношения к душе. Поясните. То есть что-то еще новый какой-то элемент, витальная сила.
Ну, эгоистическая сила, которая существует в нас, ее наслаждение, наполнение, она называется витальной силой. Виталь от слова «жизнь». Да?
И она существует, да, в каждом человеке?
Конечно.
В живом существе.
В каждом человеке, в каждом животном она существует. Не только в человеке. Только в человеке еще существует дополнительно к животному эгоизму, который сохраняет только себя. Главное – существовать и сохранять себя вот в нормальном, в живом виде. В человеке существует дополнительный эгоизм, когда он, глядя на других, хочет то, что есть у других еще. Даже себе во вред, но главное, чтобы не было у других.
Так вот эта вот витальная сила, она потом и переходят кругообороты, это сгусток вот этой энергии, да? Это то, что потом...
Не кругооборот, она меняется все время.
Это реинкарнация, да? Именно она.
Витальная эта сила, она все время увеличивается. Нет назад. Нет никакой реакции назад. Движение только вперед, только в увеличение альтруистического свойства. Поэтому душа непрерывно растет.
Вот это витальное.
Но ее рост, он идет по синусоиде. Подъемы, падения, подъемы, падения. Но и падение, это так же, как и подъемы, это накопление потенциала души.
Еще раз, это самый интересный вопрос. Вот есть тело, да?
Какое тело?
Тело биологическое. Ну, так нам видится. Окей, есть, есть тело, в нем есть витальная
душа. Это эгоистическая сила.
Да, в нем есть витальная душа.
Нет никакой витальной души.
Ну, витальная сила.
Витальная сила, ну, есть, да.
Да, она... Которая оживляет это тело.
А которая оживляет это тело.
Мы же видим, есть тело мертвое, есть тело живое. Значит, в живом теле есть витальная вот эта сила. Тело, когда умерло, это витальная сила, она дальше проходит кругооборот и так облачается в другое тело, или нет?
Никуда, никуда ничего не облачается.
Ну что с ним происходит, с этим витальным, витальной силой? Там происходит запись информации, наверное, да, там свойства какие-то остаются, жизненный опыт там или записывается, или нет? Все не так?
Да, тут проблема в ликвидации неграмотности.
Нас не обучали такому в школе?
Я не знаю, как это объяснить, Миш.
Это все, что людям это интересно.
Это, я понимаю, что это интересно, но это совсем не так. Ты понимаешь, почему каббалисты как бы мутят здесь чего-то? Они просто не в состоянии выразить те свойства, действия, которые происходят в свойстве отдачи, как переложить их на наш мир. Не знаю, как это сделать. Конкретно, задавай вопрос.
Ну, только... Просто, есть тело. В теле есть
витальное... Что значит тело?
Тело...
это эгоизм?
Нежелание получать.
Нет. То есть эгоизм в своем определенном виде представляется нам животным телом.
Да.
Он нам представляется также в виде неживой, растительной, животной природы. Так?
Угу.
И в виде природы животной, но кажущейся человеком.
Белковая материя.
Назови это белко. Это условно материя.
Белковая, ну, понятно, белковая. Там атом, электрон, если мы зайдем, в конце концов, это все равно
ничего
энергия.
Ничего нету, да. Там, мы ничего не обнаружим. Там пустота. Внутри любого атома. 99 плюс 99 – это пустота. Так что ты ничего не обнаружишь. Остальное, все, что крутится, это энергия. Это энергия.
То есть наше тело – это энергия?
Все энергия. То есть все сложно энергия. Что значит энергия? Желание.
Ну да, тогда получается, где место этой витальной силы к энергии?
Тоже? Вот и есть эта энергия, которая находится в этом твоем теле, допустим, витальном. Это просто энергия, которая таким образом тебе представляется, рисуется на твоей подложке, на твоем желании. И ты ее таким образом видишь. Это так ты представляешь весь мир.
То есть эту энергию я вижу в виде тела белкового, а витальную силу, эту энергию, я не вижу просто. То есть это
ты
та же
видишь,
энергия.
Потому что у тебя нету адекватных состояний твоих внутренних. Если бы они у тебя были, то тебе было бы на чем их ощущать. Ты ощущаешь только эгоистические силы, потому что для этого у тебя есть способы их восприятия. А способ восприятия альтруистических сил ты пока не имеешь.
Так что остается после человека, если человек – это энергия?
Какой человек?
Ну, вот это тело. Тело – это энергия. Тело умирает. Мы это точно знаем, мы это видим, да?
А оно что умирает. Значит, оно умирает?
И что остается от того?
То есть определенная витальная энергия в нем перемещается,
да.
Но переходит с одного уровня, допустим, на другой. Ничего в мире не исчезает. Есть закон сохранения энергии, еще в школе учил.
Значит, смерти нет?
Так? Нет смерти.
С точки зрения каббалы, я имею в виду.
Нету смерти, да.
есть переход состояния.
Я бы сказал, да, и жизни нет-то, в общем-то.
И жизни,
жизни нет, потому что это жизнь в Кабале называется свойство отдачи, а его тоже нет. То есть все, что нам представляется, поэтому и называется, как называется наш мир?
Мнимый.
Мнимый. Улама Медубе.
Ну, вроде все ясно.
Да, все понятно.
Я готов дальше, пожалуйста.
Тогда вот вопрос логический. Сейчас вот я его пропустил. А вот, вот. Виктория из Леона спрашивает. Если все мы части единой системы, и только все вместе можем достигнуть высшего света к 6000 году, как она пишет, какой смысл в достижении высшего света отдельными душами? Они все равно вынуждены подождать всех остальных.
Нет, зачем ждать? Неверно. Совсем неверно, девушка. Нет, мы не должны ждать никого. Если у вас есть желание постичь свою душу, раскрыть ее, достичь ее, вы это можете сделать буквально сейчас, независимо от других. У вас есть группа. Для чего вам нужна группа? Для того, чтобы помочь вам выйти из себя, наружу. Но это не выход из себя, как мы говорим. Человек разошелся, вышел из себя. А вышел из своего эгоизма наружу. То есть вы стали работать на отдачу, на любовь вне себя, в этой...
Чисофи, нафарата, съещен, софин юбиреш, запримешт, сензация спațiului din afară și această spațiu, acest spațiu formează în tine dorințe complet diferite, o cunoaștere complet diferită și asta se numește sufletul tău. Următorul subiect. Vorbim de un articol Iluminarea interioară, Raf. Desigur, dacă tot ceea ce urmărim în dorință și cu cât este mai mare dorință, cu atât putem să urmărim și invers, dacă e mică, e conform cu dorința egoistă și la fel cu și cu cea altruistă. Dacă avem mai multă calitate altruistă sau nu. Dorința de a primi plăcere se numește Malhut al Luminii, Malhut al Luminii Infinitului, care include întreaga realitate. Malhut al Luminii Infinitului se ridică și... Rav, da, problema este că asta se întâmplă înainte de a ne forma noi. Când nu se înțelege ce se traduce. Deci când percep în dorința mea materia și dorința este același lucru în Kabbalah. Nu e că materia care poate fi atinsă, dorința care evoluează și obține o stare când începe să se simtă pe ea și când restricția se întâmplă, această stare se numește prima restricție. Continuă. Există o întrebare. În raport cu timpul, Creatorul a creat un singur suflet din el sau e ceva pe care îl șterge și îl dezvoltă, îl crește, îl hrănește? Rav, am cercetat, adică sunt oameni care au obținut percepția realității superioare, ei au obținut cu ajutorul a ceea ce simt. Începem să simțim când Creatorul se prezintă ca lumina superioară. Nu e un fel de creatură superioară. Deci această lumină superioară creează din ea o mică sămânță egoistă care este opusă lui complet și începe să stimuleze prin dăruire acel punct negru. Acest punct negru constant ia asupra lui toată lumina externă și când crește, devine mai mare la nivelul luminii, începe să vadă cât de opus este luminii. Și are loc atunci contracția, nu suportă să fie opus, nu simte la început faptul că e opus, dar atunci când devine mai mare și toată lumina intră, nu poate să suporte când simte cât de opus este luminii și această stare apare de restricție. O stare de restricție, de contracție. O altă întrebare din Moscova. Ce este un act de contracție al dorinței dacă eu nu vreau ceva dulce? Asta înseamnă că mă restricționez? Rav, nu aș spune. Problema este că tu înlocuiești dorința ta de dulce cu altceva. Un alt tip de plăcere? Rav, da. Dorința de a te potrivi, eu știu, haine, de a-ți nu te îngrășa, trebuie să decizi cu ce înlocuiești. Dar, de fapt, așa funcționează. Altfel n-ai putea să înlocuiești așa dorință. Întrebare din Mila. Există o definiție a unui vechi suflet, Rav? Sufletul nu îmbătrânește, nu moare, ci evoluează. Deci nu poți să spui că îmbătrânește sufletul, doar evoluează, evoluarea sufletului. Există un ciclu al dezvoltării sufletului, Rav? Un ciclu înseamnă un final și un început. Mai întâi am vorbit despre nașterea acestui punct negru, iar finalul sufletului este când a evoluat complet și a obținut starea în care are un volum complet de lumină. La început a fost creat, a obținut acea restricție și când este plin de lumină ca la început, dar acum pentru a aduce încântare luminii, pentru a o absorbi nu de dragul lui, ci de dragul luminii. În asta avansează și dezvoltă către dăruire și când absorbe toată lumina pentru a aduce încântarea acelei lumini, atunci devine egal luminii. Și atunci ajunge la dezvoltarea completă, la adeziune. În continuare la asta, actul restricției a fost făcut Rav. Treptat, atunci când Malhut se contractă și începe să primească pentru a dărui din ce în ce mai mult, a fost împărțită în 5 părți. În aceeași manieră pripește treptat, porție după porție, și această primire de dragul dăruirii se numesc lumi. Rav, nu, lumile sunt porțiunea luminii primită de Malhut de dragul de a aduce încântarea aceleiași lumini. Și lumea noastră e tot o porțiune de a luminii, Rav. Lumea noastră n-a nicio valoare, este o lume imaginară. Nu există, este complet egoistă. Are o restricție și există ca să avem un punct de început. Care e baza? Pe ce există, Rav? Există pe dorința egoistă imaginară. Și asta nu, și aici nu e nici măcar o scânteie de energie. Această mică scânteie de energie, da, este lumea noastră, dar această scânteie este neglijentă, neglijabilă în imaginația noastră. Există doar în imaginația noastră. Și această scânteie neglijabilă a început această întreagă lume, întreaga umanitate, Rav. Totul vine de la lumină, totul vine de la lumina superioară. Este creatorul, ca în lumea noastră, dacă nu este lumină, ce ar fi? Dar tu spui că nu e lumină în lumea asta. Rav, stai un pic. Ceea ce simțim în lumea noastră există pentru noi? Conform cu ceea ce percepem, există. Dacă mergi dincolo de asta, totul devine îndăruire și o să vedem că nu există această lume. Ai dat un exemplu bun, este o lume și cel care simte lumea asta. Până când trăiesc, e corect să spunem că este lumea și cineva care simte lumea asta? Rav, lumea există doar pentru cine o percepe. E foarte subiectivă percepția, nu e obiectivă, nu putem să determinăm noi înșine. Nimeni nu simte ceva în afara lui însuși. Iar când cabalistul simte ceva, simte în propriile lui instrumente de percepție, de ruire, primire, dar cu propriile instrumente. Pot să presupun orice, dar asta nu e știință. Sunt doi oameni, se simt, poate simt aceeași lume, pot să spună că asta e o formă de gaz, asta e... Unul moare, unul continuă să trăiască, deci lumea continuă să existe pentru cine trăiește. Rav, desigur că există, există pentru ambii. Păi asta nu înseamnă că există. În raport cu cine? Omul trăiește bine, deci pentru cel care trăiește, poți să spui despre lume că există sau nu? Dacă cineva nu percepe, lumea nu există, nu? Totul e relativ. Și cabaliștii spun că sunt lumi în fața noastră. Vorbim numai în raport cu un om. Numai în raport cu cel care dobândește. Ultimul lucru, dinozaurii. Erau dinozauri și cine vorbește de ei? Oamenii. Deci înainte de oameni au fost dinozauri. Deci oamenii vorbesc de dinozauri. Ce vrei să spun? Că a fost un moment când nu erau oameni, dar dinozauri existau. Păi asta spun oamenii de știință, au găsit artefacte. Bine, cine a găsit asta? Oamenii, da. Asta e revelat de oameni. Dar dacă n-ar fi fost oameni? Păi au fost dinozauri sau nu? Dacă erau oameni care au dobândit dinozauri, înseamnă că astăzi avem această lume, avem aceste oase ale dinozaurilor de atunci și oamenii care le-au descoperit. Păi, sunt oase sau nu? Nu știu ce vrei să spui prin milioane de ani de acum. Nu există totul din interiorul meu. Aici trebuie să lucrăm asupra noastră un pic. Dar trebuie să încep să înțelegi că totul e relativ. Trebuie să te ocupi de asta. Sunt definiții fizice, nu numai Einstein a spus asta. Întreaga fizică a ultimului secol. Din perspectiva Kabbala, au existat dinozauri sau nu? Din punct de vedere al Kabbala, tot ce există, îi se pare omul că există. a existat. Deci asta înseamnă că există. Nu, a fost în interiorul omului, nu în afara omului. În afara omului nu există nimic. Chiar și astăzi, întreaga lume există doar în interiorul meu. În afara mea nu există lume. Tu nu existi în afara mea, tu ești în interiorul meu. Deci nu sunt oameni, nu sunt dinozauri. Însă, uite, oamenii stau chiar acolo. Ravdan, desigur, stau acolo. Și cum adică stau în interiorul meu? Ce înseamnă asta? Fiecare dintre ei este în interiorul meu. Ascultați, prieteni. Suntem niște adulți serioși. Uită-te la tine. Tu mă crezi că nu e așa dificil. Avem anumite condiții și în aceste condiții percepem totul ca ceva în afara noastră, da? Dar noi, de fapt, avem toate acestea în interiorul nostru. Proiectăm tot ce e în interiorul nostru ca și cum ar fi în afară, dar nu există nimic în afară. Întreaga noastră percepție e construită astfel încât există această lume ca și cum ar fi acest studio, ca și cum vă vorbesc, vă, ca și cum fețele sunt pe ecrane. Toate astea sunt eu. Eu fac toate astea în interiorul meu. Dar nu e nimic și nimeni altcineva. Și faptul că tu spui ceea ce îmi spui mine, este, ești tu în interiorul meu. De când ne războim cu asta în percepția realității și încă vă întoarceți la asta? O să trecem până la urmă prin asta. Treptat o să trecem. E necesar pentru om asta. Nu e... Nu mă lupt cu asta degeaba. Și dacă o să-și schimbe dorința de la egoistă la altruist, o să-l vadă o nouă lume și apoi o să vadă adevărata lumea. Pentru că atunci va ieși din ego-ul lui și va vedea adevărata realitate. Între timp, o vede bazată pe ego-ul său. Deci, fiind în dorința egoistă, avem toată această știință, biologie, istorie și așa mai departe. Dar, desigur, de aceea ele vor dispărea împreună cu ego-ul. Deci, de îndată ce mă ridic deasupra, realitatea se schimbă și această lume va apărea ca imaginară. Dar, totuși, lucrurile rele, lichide, omul le va percepe în continuare? Cât timp este în cele cinci simțuri, va simți aceste lucruri. Tot ceea ce simt e în raport cu cele cinci simțuri. Deci, până când are acest, cât are acest scop biologic, va continua să le simți, să le simtă. Da, omul simte că va avea acest corp biologic, lumea iluzorie, și prin el va simți cealaltă. Deci când omul încetează să mai perceapă egoist, când egoismul se contractă, atunci totul dispare. Și nimic din realitate nu va rămâne, va... În raport cu cine? În raport cu acel cabalist. Bine, dacă tu ai lucrat într-o direcție opusă, în direcția altruistă, atunci nu mori. Continui să existi. Nu te îndepărtezi de lumea superioară. Dar de această lume, da. Așa cum spunea Raba, și îți scoți cămașa la finalul zilei de lucru și o arunci în mașina de spălat. Deci tu propui să nu crezi în viața următoare și să obții o stare în care vei percepe, Raf, bine, care-i scopul Kabbalah, e scris, să revelezi lumea ta în această viață. Lumea ta nu e lumea asta, ci lumea ta. Da, desigur. Ce s-a obținut lumea asta? M-am născut aici, care și asta e foarte interesant, cum n-am născut. Totul e foarte interesant și cum e proiectat în interiorul nostru, în percepția noastră. Boris, citește acum. Cine e ultima persoană, prima persoană care... Îmi pare rău. De unde e această, de unde e această informație? Mai prima dată, cine a început să simtă această lume corporală pentru prima dată? Au fost niște celule și din, de la ele a început mineralul, vegetalul, animalul, natura umană. Deci un animal în lumea noastră a devenit o ființă umană. Ce este un om? Nu suntem oameni, nu suntem numiți oameni. Oamenii sunt numiți, suntem numiți oameni numai pe baza potențialului nostru, oportunității noastre, dar nu suntem oameni. O ființă umană este Adam, cineva care e similar calității Creatorului. În ebraică, Adam înseamnă similar. Cine a fost primul care a început să o simtă? Păi Adam, acum 5778 de ani. Cum să înțeleg această informație? Înainte ai spus că nimic nu există în afară de mine. Cine e acest Adam atunci? Tot ce, totul este... în interiorul meu, tot ce spui în interiorul meu. Deci, în mine, Adam s-a născut și a simțit realitatea? Da, asta va părea atât de simplu mai târziu, când îți vei transforma creierul un pic și apoi va fi, wow, sigur, așa e totul, totul e în interior, nu există probleme, nu există, totul, în urmă, se rezumă la eu. Și apoi a fost dorința lui Avram, Tora. Da, Tora vorbește de transformarea dorinței din interiorul nostru. Totul este în unu. Care e rolul dezvoltării percepției? Care e rolul dezvoltarea conștiinței, conștiinței? Rolul este de a ne direcționa prin cele mai simple moduri pentru a obține calitatea iubirii și dăruirii. Asta e misiunea acestei conștiințe. Întrebare, de ce voi, cabaliștii, faceți atât de multe acțiuni în, în realitatea imaginară, când puteți să faceți toate astea în adevărata realitate spirituală? Rav, ca voi, scântei ale esenței lui, să le, lega, să le alipească de el. Sunt toate părțile mele și toți suntem legați, fiecare dintre noi. Există o interconexiune reciprocă între noi, de aceea cu toți ne vom... Deci dacă înțeleg corect, în altruismul Kabbalah este că toată lumea atrage pe ceilalți și vom obține o astfel de realitate în care ajuți pe toată lumea și astfel te ajuți pe tine, pentru că toți ceilalți sunt părți spirituale ale tale. Toate astea sunt ca un corp, un singur corp, un singur Adam. Deci, practic, eu nu dărui altul, ea îmi dărui mie. Da, dar ți se pare că îi dai lui? De ce este așa? Această stare numit Adam este spart în multe, multe fragmente, astfel încât fiecare fragment poate, în relație cu alte fragmente, din egoism să intre în altruism și să obțină prin asta calitatea dăruirii, calitatea iubirii și dăruirii. Dar dacă n-ar fi fost spart acest sistem, cum ar fi obținut calitatea Creatorului, în raport cu ce ar fi acționat? De aceea, de când suntem în starea spartă și respingerile care apar între noi, putem să le depășim și să ne conectăm cu alții. Această forță de depășire va fi forța de adeziune și va fi similară forței Creatorului. Că pentru ca să fac această creatură una egoistă, a spart-o și această forță a iubirii și a Creatorului a intrat în noi și a transformat egoismul în ură și acum noi trebuie să ne întoarcem la conexiune și iubire. Și apoi vom deveni similar Creatorului. Deci de aceea studiem ca să ne unim, dar desigur, practic, se face prin unitate. Întrebare. Cum e posibil împlinirea Creatorului prin alte părți ale sufletului comun? Nu vreau să spun că sunt un magician sau un fel de... Dar când spun asta, în Kabbalah, când există contactul, determină e doar un schimb de dorințe, de senzații între noi și este foarte natural, apare în mod natural. Ai spus că există un suflet, nu există nimeni în afară de el. De ce sunt atâtea definiții? Eu, tu, suflet, creator? Numai ca să te unești. Numai pentru asta. Și de aceea există toate aceste diferențe? Definiții? Da. Toate lumile există ca să arate fiecare obiect și acțiune și când sunt toate conectate, nu mai există. Spui că există doar o lumină albă. Întrebare, poți să spui că sufletul, conștiința e această bucată de suflet? Raf. Și astea sunt relative. Mi-e frică de acest termen. Toată lumea are propria, toate aceste lucruri, onestitate, conștiință, ce sunt astea? Toate astea depinde de dragul cui faci asta. Numai scopul contează. Am înțeles corect că sufletul comun suntem noi toți, deci asta înseamnă că sufletul înseamnă toate calitățile noastre, dar suntem cu toți diferiți. Deci pur și simplu trebuie să văd ca sufletul care e multifacetat. Rav, o să spun asta. Suntem cu toți foarte diferiți și foarte similari. Suntem diferiți în ego-ul nostru. Când fiecare de pentru el însuși, iar atunci când vorbim de calitatea dăruirii și iubirii, totul devine mai simplu, pentru că trebuie să absorb în mine dorințele, calitățile celorlalți, celuilalt, și trebuie să încerc să le împlinesc de dragul lui. Nu pentru propriul beneficiu, ci pentru el. Și atunci includ în el, sunt inclus în el, ca o mamă care vrea să fie inclusă în copilul ei, vrea să îi dăruie totul. Întrebare de la Moscova, acum Acumularea potențialului sufletului se are loc în timpul căderilor. Atunci când cădem, coborâm, avem o revelație a unui nou strat egoist. Când ne ridicăm, un metru sus, scad 2 metri în ego. Când mă ridic 2 metri în sus, în calitatea altruistă, și cad 3 metri în jos. Datorită acestor căderi, obțin un ego mai mare și pot să mă ridic mai sus. Nu pot să mă ridic mai sus decât ego-ul meu. Dacă aș avea minus 2, mă duc la plus 2. Dacă am minus 3, mă duc la plus 3. Deci, căderile trebuie să le respectăm. Nu putem să le iubim pentru că sunt urâte de noi, iar cabaliștii experimentează aceste stări în... au experimentat aceste stări în timpuri teribile. Deconectarea de spiritualitate e lipsa oricărei puteri, oricărei forțe. Asta pe de o parte, dar pe de altă parte este foarte benefică și educatoare. Deci, nu îți faci griji de asta. Și nu ți-e frică să spui asta noilor prieteni? Nu, nu mi-e frică să le spun noilor prieteni, ei trec prin diferite stări și... În ce parte a dorinței vine această trezire? Asta nu pot să spun. Nu putem să spunem pentru ce, de ce, din ce motiv. Uite-te la noi toți cât de diferiți suntem. Mi-ar place să schimb cu voi toți ce am interiorul meu. Dar de ce acum fiecare dintre noi este creat așa? Toate astea vor fi cunoscute când vom începe ca niște rotițe din sate să ne conectăm unul cu altul și ne vom atașa unul de altul și vom construi scheletul pentru un singur suflet. Suntem prima generație care începem să ne adunăm. Avem sute și mii pe această planetă și cu cât ne adunăm mai mult, vom vedea această structură cât de minunat ne-a pus Creatorul împreună în această cutie ca treptat să ne conectăm unul cu altul. Deci, acum nu putem să înțelegem pentru că în mine nu... În mine nu am ceva de care am nevoie și în tine frumos. Deci tu spui că nu există greșeli. Omul nu trebuie să gândească că greșește. Totul funcționează conform cu acest mecanism. Rav, desigur. Cum mai explica asta că eu exist ca să servesc pe alții? Da, că, dacă crezi sau nu. De ce te-ai născut? De ce studiezi Kabbalah? Deci omul s-a născut ca să-i servească pe alții conform Kabbalah, da? Numai ca să dăruie. Deci întreaga viață e ca să-i servim pe alții? Da. Sună frumos, nu? Conștient sau inconștient? E de sigur, conștient. Dacă ar fi inconștient, ar fi ca un vierme care fuge colo-colo și mănâncă lucruri. Acest mecanism care funcționează împreună când te uiți la el. Când te uiți la el, este iluminarea divinității. Vezi această eternitate, această perfecțiune, în ce armonie există cu toate forțele opuse, dar care se completează una pe alta și asta îl împlinește pe un complet. Practic, vedem în această percepție a realității multe lucruri interesante și apoi ce facem? Acum am un alt program cu un... Noi și prietenii să mergem la plimbare, după asta o să uităm de asta, poate facem niște exerciții de-a lungul săptămânii ca să nu uităm aceste stări, măcar teoretice. Grav, gândiți-vă cum să obțineți asta, se poate obține în unitate. Ascultați-mă, asta se obține în unitate și de aceea facem acest congres, Congres European, și vă invităm pe voi când va avea loc Congresul Israelian în februarie, nu? Vă invităm la această unitate, unitate corectă, pentru că cabaliștii ne-au transmis nouă și noi trebuie să executăm asta, să îndeplinim asta și vom simți realizarea tuturor acestor noțiuni spirituale. E foarte simplu, dăruire. Și în această dăruire simțiți calitatea Creatorului. Întrebare: cum iubești sufletul? Cum să iubești un suflet? Are o anumită repulsie ca să studiezi Kabbalah, dar totuși pune întrebări. Sufletul este forța dăruirii și iubirii pentru alții. Și să faci totul ca să ieși din ego-ul tău și să iubești pe alții. E imposibil asta. E posibil doar atunci când tu vrei să o faci prin prieteni. Sunt într-un grup. În afară de mine sunt 5, 6, 7, 9, 10 oameni. Nu contează. Acești oameni mă irită. Mă irită. Mă uit la ei și tot timpul mi se pare că spun ceva care deranjează sau că ei obțin ceva. Mă gândesc că ei vorbesc între ei despre ceva și nu vor să-mi spună și mie. Mă trezesc noaptea, mă gândesc la asta, că sunt printre ei și sunt un pierzător. Ei se gândesc la mine, dar doar mă țin așa în jur, în grup, pentru că doar așa, că n-au pe altcineva. Și eu simt asta, că e opinia lor față de mine și mi-e frică că ei vor descoperi că nu sunt în dobândire spirituală. Și sunt destul de încrezător că ei au, că simt ceva, iar eu nu sunt încă. Și asta mă deprime atât de mult încât e un lucru atât de mare pe care vreau să-l obțin și calitatea e în ei și ei se uită la mine. Nu știu ce să mai fac. Dar numai în cazul în care vrei, cu adevărat asta. Rav, în mine asta se simte foarte puternic. Odată am fost într-o stare de dispoziție bună și acum mă gândesc că voi fi dat la o parte. De ce? Am făcut multe eforturi pentru că nu e nimic mai, nu e o forță mai mare decât invidia egoistă. Și asta mă ajută. Ai fost cu rabași în asta? Încercați să faceți astfel încât să fiți invidioși pe prietenii în grup. Să invidiați că Creatorul le dă mai mult și uite ce calități au și eu nu le am. Încercați să fiți invidioși. Încercați să invidiați. E o senzație foarte puternică care vă va arde. Va fi foarte neplăcută pentru voi, dar cu toate astea vă va face să avansați. Încercați să faceți toate astea și apoi veți avea succes. Un scurt anunț. Avem o conferință de Kabbalah în Moscova. 18 iulie și în Kiev. Vă rog să vă alăturați nouă în fiecare duminică. Și ce gânduri ai pentru săptămâna asta? O sarcină pentru săptămâna asta. În primul rând, vă propun ca toată lumea să se uite la lecțiile noastre. În dimineața asta am avut o lecție foarte specială în pregătire la Congresul European și vă sfătuiesc să o revedeți. Și următoarea săptămână? Da, desigur, puteți să vedeți, să o vedeți oricând. Dacă am sugestii, citiți-mi blogul. Citiți-mi ce postez pe Twitter. Ce altceva să sugerez? Nu știu. Păi ai vorbit de invidie. Da, 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 fiți invidioși, invidioși. Încercați să lucrați unul asupra altuia ca să treziți invidia în prieten. Foarte serios. În plus, la în plus veți ajuta asta într-un mod bun. Ne vedem duminica următoare.